Kysyin vaimoltani, mitä mun pitäisi puhua tämmöisestä aiheesta, kun elämä pelottaa. Ja hän sanoi muun muassa yhden ajatuksen, joka jollakin tavalla säväytti mua. Hän sanoi näin, ihmiset pelkäävät elämää, koska he eivät tiedä, mitä se tuo tullessaan. Ja sitten hän jatkoi näin, jos he tietäisivät, niin he pelkäisivät vielä enemmän. Ja siinä on kai yksi tämän ajan ihmisen noidankehä. Me pelätään siksi, että me ei tiedetä, ja me pelätään siksi, että me ei tiedetä sitä, että me voitaisiin pelätä vielä enemmän. Mä oon yrittänyt miettiä niitä ihmisten pelkojen syitä, ja jollakin tavalla minusta tuntuu, että ihmisten pelot nykyaikana on kolmella tasolla. Yksi osa meidän peloista liittyy maailmanlaajoihin kokonaisuuksiin. Sotaan esimerkiksi. Mä tulen puhumaan sodan pelosta myöhempinä iltoina vielä aika paljonkin. Mutta tällä hetkellä ainakin siellä Keski-Euroopassa, missä meikäläinen asuu, niin siellä sodan pelko on todellinen ongelma. 70% mun uuden kotimaani Länsi-Saksan opiskelijoista ei usko, että tämä maailma pysyy pystyssä vuoteen 2000. Ja siellä on numero yksi psyykkinen ongelma nuorilla tällä hetkellä, sodan pelko. Se on numero yksi syy, joka ajaa nuoret ihmiset saamaan apua psyykkisiin vaikeuksiinsa. Elämä ei ole helppoa. Sitten on muita semmoisia asioita, joita me pelätään, kun me kuullaan radiossa tai nähdään telkkarista ja luetaan lehdistä maailmanlaajuisista tapahtumista. Kun me nähdään luurannoksi laittuneita etiopialaisia, taikka malilaisia, tai mistä tahansa päin maailmaa niitä tietoja tällä hetkellä tulee, niin se nälkä koskettaa meitä. Lukutaidottomuus on yksi tämän hetken maailman ongelmista. Me käydään häviävää taistelua lukutaidottomuutta vastaan, sanoo asiantuntijat. Uusia lukutaidottomia syntyy enemmän kuin niitä on olemassa, jotka oppii lukemaan. Väestökasvu on yksi todellinen ongelma. Kohta tällä pallolla ei ole tilaa. Totta kai me ihmiset voidaan sanoa, että tulkaa vaan kaikki tänne Suomeen, että vaikka kaikki maailman ihmiset tulisi tänne, niin meillä on 84 metriä nuppia kohti tässä maassa. Mutta se ei kuitenkaan elätä. Tässä maailmassa on ahdasta. Ja enemmän ihmisiä merkitsee enemmän nälkää, enemmän sairautta, enemmän poliittisia ristiriitoja ja enemmän turvattomuutta. Ihmiset pelkäävät saastumista tällä hetkellä. Siellä, missä mä asun, Länsi-Saksassa Schwarzwaldin rinteillä, siellä kuolee puut. Vähänkin kun menee korkeammalle huipulle, niin siellä on paljaita havupuita, ei neulasen neulasta. Paikka paikoin 60-70% metsästä on paljasta kuollutta. Me ihmiset ollaan myrkytetty ne puut ja siellä maanviljelijät ja metsänomistajat kohauttavat olkapäitään alistuneina, ei voi mitään. Ja nuoret, jotka vielä taistelee, sanovat tänään puut, huomenna ihmiset. Me aletaan olla ongelmissa, me pelätään sitä, että tämä maailma käy asumiskelvottomiksi. Ihmisillä on tämän tyyppisiä pelkoja. Mä voisin ottaa monta lisää niistä. Mutta nämä maailmanlaajat ongelmat koskettaa meitä tällä hetkellä eri tavalla kuin mitään muuta sukupolvea ikinä. Jos Malissa tai Etiopiassa olisi kärsitty nälkää 100 vuotta sitten, niin suurin osa Suomen kansasta ei olisi tiennyt siitä yhtään mitään. Tai jos jossakin Etelä-Afrikassa olisi ollut rotulevottomuuksia, tai Nicaraguassa sisällissota ja Salvadorissa jännitystä, niin ei me ollenkaan täällä Suomessa oltaisi sitä niin tiedetty tai edes välitetty. Nyt tällä hetkellä ne kaikki vyöryy meidän olohuoneisiin. Ja ihmiset kokevat pelon omassa sisimmässään siksi, että he tietävät enemmän. Joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Ja sen sinä tiedät omasta elämästäsi, kun olet katsonut niitä nälkiintyneitä etiopialaisia ja jossakin räjähdyksessä kuolleeksi vääntyneitä ruumiita. Mutta lähempänä kuin kaikki ne pelot, jotka tulee jostakin tuolta maailmasta tällä hetkellä meidän olohuoneisiin, on meidän oman elämän pelot. Ihmisillä on yllättävän paljon ahdistuneisuutta ihan arkielämän asioista. Rahapula. Se ei ole varma siitä, tuleeko kunnolla toimeen. Se on yksi todellinen ongelma. Vaikka me eletään hyvässä sosiaaliturvassa ja vaikka ihmisillä on työpaikkoja, työttömyys on suhteellisen hyvin hallinnassa, kuitenkin meillä tämän ajan ihmisillä on toimeentulon pelko. Mitäs jos ei huomenna menekään yhtä hyvin? Tänä päivänä on sitä uusi köyhyyttä meidän maassa. On niitä väliinputoajia, jotka ei sitten saakaan niitä yhteiskunnan sosiaaliturvan tarjoamia etuja. Mitäs jos jonakin päivänä minä olen yksi niistä, tai ehkä jo tänään? Mitä jos jonakin päivänä mun tittelini onkin työtön? Se devalvoi ihmisarvon ja työttömyyden pelko on yksi tämän ajan Suomen kipeitä ahdistuksia. Sitten ihmissuhteet on sellainen yksi pelon syy. Kun ei niissä osaa elää, ei tule toimeen lähimmäisensä kanssa, miehensä, vaimonsa kanssa. Lasten kanssakin se viestintä saattaa olla siinä molemminpuolisen huutamisen tasolla. Ja kun ei ymmärretä, ja ihmiset pelkää toisiaan, ja kai me suomalaiset ollaan yksi niitä maailman kontaktikyvyttömimpiä kansoja, me ei saada niitä yhteyksiä hoidettua, ja se on yksi kai meidän perusluonteen vioista. Me pelätään toista ihmistä, pelätään kasvojemme menettämistä sen silmissä, ja pelätään sitä, että sille pitäisi sanoa jostakin vaikeasta asiasta. Sitten me pidätellään sitä, kunnes se patoutuu, että se purkautuu niin, että tulee vähintään maanjäristys. Sehän on kai meidän suomalaisten semmoinen perusongelma, ja kai meistä kaikista vähän sitä on. Et sitten se jyrähtää. Se johtuu pelosta. Työn vaatimukset on monelle ihmiselle sellainen vaikea asia, kun saa suurempia ja suurempia haasteita. Ja ihminen pääsee yhteiskunnassa aina pikkusen liian pitkälle, niin me saadaan semmoiset hommat, joita me ei olla ihan päteviä hoitamaan. Ainakin mulla on sillä tavalla. Sitten joutuu hoitamaan semmoisia asioita, joihin ei pysty, ja se ahdistaa ja sitä kärsii. Ja sitten kun vähän vanhenee ja suorituskyky heikkenee, niin sitäkään hommaa, mitä aikaisemmin on hoitanut, ei pysty enää hoitamaan niin hyvin. Ja on semmoinen pelko, että mitä kun mut työnnetään tästä pois. Onko mulla ihmisarvoa, kun mä en pärjää? Sairauksien pelko, onnettomuuksien pelko, se on hyvin todellista. Mä en ole tavannut yhtään ihmistä, en uskovaista tai vähemmän uskovaista, joka suureen leikkaukseen olisi mennyt pelkäämättä. Mä oon kysellyt sitä ihmisiltä sen takia, että mä olin itse 3,5 vuotta sitten syöpäleikkauksessa. Ja kun mä siihen menin, niin mä pelkäsin. Ja mä ajattelin, että onko mä ainoa ihminen maailmassa. Kaikki muut kestää tommoset pelkäämättä. Ja mä rupesin kyselemään ja tajusin sen, että ei ole niitä muitakaan. Jokainen, joka menee suureen leikkaukseen, se pelkää. Meidän elämässä tulee tilanteita, joissa me kaikki pelätään. Ja pelätään kipeästi ja syvästi. Mutta mä uskon, että ne syvimmät pelot meidän elämässä, ne ei tule ei maailmanlaajoista yhteyksistä, eikä ne tule myöskään arkielämän tasolta, vaan ne tulee jostakin hyvin syvältä meidän sisimmästä. Meillä on kaikupohja sitten muillekin peloille sen takia, että jossakin syvällä meidän sisimmässä asuu valmius pelkoon, perusturvattomuus, niin että me ei osata elää eikä uskalleta elää. Ja kun mä oon niitä miettinyt, mitkä vaikuttaa tähän kokonaisuuteen, että ihminen pelkää, niin mulla on tullut jotenkin 5 sellaista ongelmaa, jotka meillä ihmisellä on ehkä pelon syvimpiä syitä. Tyhjyys, kuolema, uskon asiat, syyllisyys ja yksinäisyys. Ja mä näistä koittaisin jotakin tässä sanoa. Ensinnäkin se tyhjyys. Tyhjyys on nykyaikaisen ihmisen keskeinen neuroosi, sanoi sveitsiläinen filosofi ja psykiatri Carl Jung. Meillä on sellainen tarkoituksen puute yksi elämän syvimmistä ongelmista. Me kysytään, miksi ihmeessä mä oon olemassa? Onko mä täällä tyhjän panttina? Onko mun elämälläni mitään merkitystä? Ja sellainen tyhjyyden kokeminen, elämän tarkoituksen puuttuminen, josta mä myöskin tulen yhtenä iltana puhumaan lisää. Se on yksi sellainen, joka saa ihmisen pelkäämään sitten kaikkea. Ihminen, joka on menossa selkeästi päämäärää kohti, se ei pelkää, koska hän tietää jotakin, mihinkä hän menee. Se ihminen, joka ajelehtii, se pelkää. Sellaisia tyhjyyden oireita. Kun mä mietin, mitä se semmoinen tyhjyys on, josta puhutaan, mä kirjoitin sanoja, jotka siihen liittyy. Ikävystyminen, tarkoituksettomuus, irrallisuus, päämäärättömyys, apatia, kyllästyneisyys, masennus, motivaation puute, välinpitämättömyys, innottomuus, itsesääli. En tiedä, tuntuko tutulta. Mutta ne liittyy tämän ajan ihmisen elämään. Se on sitä tyhjyyttä. Ja siihen haluaa Jeesus tuoda meille vastauksen. Minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus on tyhjyyden ratkaisu, tyhjyyden vastakohta. Tai se sana, jota se lenkkikaverini Olli täällä puhui ja Jumalan sanan siteerasi. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Siinä ei tarvitse elää tyhjyydessä, koska Jumala antaa meille ratkaisun, suunnan, johon me kuljemme. Se toinen sana oli kuolema. Se on hyvin kipeä sana. Se hipasee kumman läheltä, sillä kukaan meistä ei tästä elämästä hengissä selviä. Meillä on jokaisella jo sovittu tapaaminen kuoleman kanssa. Ja se hirvittää. Hirvittää sekä se, että me kuollaan, ja sitten hirvittää se, mikä sen kuolemisen takana on. Me pelätään sekä kuoleman takaista tuntemattomuutta, että sitä kuolemistapahtumaa. Me ajattelemme, tekeekö se kipeätä, miltä se tuntuu. Ja sitä ei ihmiset useinkaan palaa takaisin kertomaan. Ja nykyaikana kuolema on niin kipeä asia, että siitä ei oikeastaan kovin paljon puhuta. Ehkä pikkusen enemmän nyt kuin silloin, kun mä olin nuori. Silloin mä muistan kerran, mä olin siinä, olisin 25-30-vuotias, niin mä rupesin tajuamaan, kuinka syvä kuoleman pelko ihmisissä on. Ja mä ajattelin, mitä sanoo psykologit tästä? Ja mä menin ja mä kävin läpi noin kursorisesti melkoisen määrän psykologista kirjallisuutta. Ja järkytyin, kun mä huomasin, että niissä ei puhuttu kuolemasta, ei halkaistua sanaa. Ja mä tajusin se, että kuolema on niin vaikea asia ja kuolemaan suhtautuminen, että meillä ihmisillä on taipumus paeta, työntää se tiedostamattomaan tasoon meidän elämässä, koska me ei kestetä elämää kuoleman kanssa silmästä silmään. Ja samainen Carl Jung, jota mä siteerasin hetki sitten, sanoi myös, että jokainen ihmisen pelko on pohjimmaltaan kuoleman pelko. Se on se kaikkein syvin pelko, ja se, josta me puhutaan kaikkein vähiten. Ja usein on niin, että mitä enemmän ihminen joutuu kuoleman kanssa tekemisiin, sitä vähemmän se sitä puhuu ja sitä enemmän se pelkää. Amerikassa tehtiin parikymmentä vuotta sitten tutkimus eri ammattikuntien suhtautumisesta kuolemaan. Ja sitä saatiin yksi merkillinen tulos, joka ainakin mua hätkähdytti. Ja se oli se, että se ammattikunta, joka eniten joutui kuoleman kanssa tekemisiin, oli lääkäri. Ja sitten kuitenkin se ammattikunta, joka kuolemasta vähiten puhui, oli lääkäri. Ja sitten se tulkinta siinä lopussa oli se, että se ammattiryhmä, joka pelkää kuolemaa eniten, oli myös lääkäri. Ja jos kuka, niin lääkäri kokee kuoleman syvästi. Sillä hän kokee ihmisen tieteen ja tiedon ja tietotaidon voimattomuuden syvemmin kuin kukaan. Jokaisen potilaansa kohdalla jokainen lääkäri loppujen lopuksi epäonnistuu. Lohduton ammatti. Niiden puolesta pitäisi rukoilla. Me pelätään kuolemaa ja se on hyvin kipeä asia. Ja siinä täytyisi löytää jotakin apua ihmisille. Mitä apua me voidaan saada? Me voidaan saada apu siitä, että Jeesus vapauttaa. Hebrealaiskirjeessä meille sanotaan, että koska siis lapsilla, siis meillä ihmisillä on veri ja liha, tuli Jeesuskin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman kautta koko elämänsä olivat olleet orjuuden alaisia. Jeesus vapauttaa kuoleman pelosta sen tähden, että hän itse tuli ja kuoli. Ja näytti, että on mahdollista kuolla, sitten hän tuli takaisin ja kertoi, mitä kuoleman takana on. Ja näytti, että kuolema on voitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu, kirjoittaa Paavali. Ja hän antoi meille tiedon siitä, että kuolema ei sano meidän elämäkerrassamme viimeistä sanaa. Kuolema ei sitä pistettä pane siihen loppuun, vaan kuoleman jälkeen tulee ylösnousemus. Meillä on toivo, joka ulottuu kuoleman rajan toisellekin puolelle. Siksi me voimme elää uudella tavalla. Kyllä kai jokainen uskovainenkin silti vapisee kuoleman edessä, mutta vapistessaankin hänellä on toivo. Hän tietää jotakin enemmän kuin ne ihmiset, jotka eivät ole Jeesuksesta kuulleet, eivätkä häntä tunne. Dwight L. Moody oli sellainen saarnamies Amerikassa ja Englannissa 100 vuotta sitten. Ja kun hän oli kuolinvuoteellaan, hän sanoi näin: ei tämä ole unta, tämä on ihanaa. Jos tämä on kuolemaa, niin kuolema on todella suloinen. Tämä on minun voittosaattoni. Tämä on minun kruunauspäiväni. Olen tätä jo vuosikausia odottanut. Hän tiesi, että kuolema ei ole elämän loppuun pantava piste, vaan se on kaksoispiste, jonka jälkeen seuraa jotakin, joka on suurta ja Jumalan lapselle toivon täyttämää positiivista tulevaisuutta. Sitten se seuraava meidän pelon aihe oli ne uskon asiat. Hyvin moni ihminen pelkää Jumalaa sen takia, että heillä on väärä mielikuva Jumalasta. Mä muistan tästä 20-30 vuotta sitten, kuulin Hesperian sairaalasta Helsingistä eräästä potilaasta, joka oli jotenkin täysin eristyneessä tilassa koko maailmasta, ja hän ei puhunut paljon mitään. Silloin tällöin hän toisti yhtä lausetta ja sanoi näin: Jumalan kasvot ovat hirvittävän ankarat ja kovat. Sitten hän oli taas hiljaa ja sitten hän sanoi: Jumalan kasvot ovat ankarat ja kovat. Lopulta joku meni ja sanoi sille miehelle, että eikö sä kertoisi vähän tarkemmin, minkä näköiset ne Jumalan kasvot on. Ja hän sitten mietti hetken ja sanoi: ne muistuttaa mun omia kasvojani. Ei ole vain niin, että Jumala on luonut ihmisen omaksi kuvakseen. Siinä on myöskin niin, että me ihmiset yritetään luoda Jumala omaksi kuvaksemme. Kun me ollaan kylmiä ja kovia ja ankaria ja rakkaudettomia, niin me kuvitellaan, että Jumala on samanlainen kuin me. Ja koska meitä tarvitsee pelätä, niin me päätetään, että Jumala on sellainen sadisti, joka nauttii siitä, kun se grillaa ihmisiä iankaikkisessa tulessa. Mutta kun lukee Raamattua, Uutta testamenttia, me nähdään siellä aivan toisenlainen Jumala. Ja siinä on se vastaus. Se Jumala, joka on Uudessa testamentissa, ei ole se Jumala, jonka sydän ja kasvot ovat hirvittävän ankarat ja kovat, vaan ne on taivaallisen Isän kasvot. Se Jumala, josta Uusi testamentti puhuu, on se Jumala, joka antoi kaikkensa, oman poikansa Jeesuksen Kristuksen, tänne maailmaan kuolemaan sinun tähtesi ja minun tähteni. Ja jos hän ei olisi koskaan sitä tehnyt aikaisemmin, ja vaikka sä olisit ainoa ihminen koko maailman kaikkeudessa, hän olisi valmis tekemään sen tänään sinun tähtesi. Sillä Jumala, josta Uusi testamentti puhuu, on rakkaus. Jumala on rakkaus, näin sanoo Uusi testamentti. Meidän ei tarvitse tehdä Jumalaa yhdeksi meidän pelkojemme syistä ja kohteista ja aiheista, vaan me saadaan uskaltaa nähdä, että Jumala on rakkaus. Ja meidän elämän asenne muuttuu, suhde Jumalaan muuttuu, suhde lähimmäiseen muuttuu, ja suhde itseemme muuttuu, kun me saadaan nähdä, kuinka hyvä Jumala on. Ja se maksoi Jumalalle jotakin, kun hän syntisiä ihmisiä kohtaan onkin osoittanut rakkautta eikä tuomiota. Sinä hetkenä, kun Jeesus lähti taivaasta tänne maailmaan, niin ei sulla mikään sellainen helppo hetki Jumalalle. Että Jumala olisi vain taputtanut Jeesusta olkapäällä ja sanonut, että hei nyt sitten ja mene sinne maailmaan ja pane asiat kuntoon ja tule terveenä takaisin. Sinä hetkenä, kun Jeesus lähti tänne maailmaan, se oli ikään kuin sydän olisi reväisty rikki Jumalan rinnassa ja heitetty tänne maan päälle syntisten ihmisten tallattavaksi ja pilkattavaksi ja halveksittavaksi. Joka ikinen kerta, kun Jeesusta pilkattiin, ne pilkkasanat kohdistu suoraan Jumalan sydämeen. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, näin sanoo Raamattu. Ja kun Jeesusta lyötiin, niin ne lyönnit kohdistu suoraan Jumalan sydämeen. Kun Jeesuksen päähän painettiin orjan tappuroista väännetty kruunu, sen piikit haavoittivat Jumalan sydäntä. Ja kun Jeesusta ruoskittiin sellaisella roomalaisella ruoskalla, jossa monen nahkahihnan päässä oli teräviä rautakappaleita, niin sen ruoskan jokaisesta läimähdyksestä Jumalan sydän vavahti. Kun Jeesus naulittiin ristinmuotoiseen telotuspuuhun, ne karkeat rautanaulat lävistivät Jumalan sydämen. Ja kun Jeesus lopulta sinun tähtesi ja minun tähteni koki, mitä syntien rangaistus on, ja koki, että hänen täytyy olla erossa Jumalasta, sitähän helvetti on eroa Jumalasta. Ja hän sitten huusi murtuneena, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Silloin Jumalan sydän murtui tuskasta. Miksi Jumalan piti kokea kaikki tämä? Siksi, että hän rakasti sinua. Ja hän halusi, että sinun pahuutesi rangaistus kärsitään. Ja hän tällä osoitti suurempaa rakkautta kuin kukaan toinen on koskaan ketään kohtaan osoittanut. Se Jumala, josta Uusi testamentti puhuu, on tällainen Jumala, rakastava Jumala, joka on valmis antamaan kaikkensa niiden ihmisten tähden, jotka eivät ansaitse yhtään mitään. Se seuraava asia, jota me pelätään, on syyllistä, joka on meidän pelkojemme aiheena, on syyllistä. Pelot tulee hyvin usein syyllisyydestä. Ja siinä oikeastaan kaiken pelon juurena on sellainen syyllisyyden tunto jostakin. Ne psykologit nykyaikana on tutkinut ihmisten syyllisyyden tunteiden syytä hyvinkin paljon. Siitä on kirjoitettu paksuja kirjoja. Ja mä olen huvitellut joskus lukemalla aika paljon artikkeleita ja kirjoja syyllisyyden tunteista psykologiselta kannalta. Ja joskus mä oon hämmästyttänyt. Se, että niistä joku, aina yksi syyllisyyden tunteiden syy puuttuu. Monet niistä psykologeista sanoo, että syyllisyyden tunteet tulee väärästä isäsuhteesta, taikka väärästä äitisuhteesta, taikka siitä, että on perheessä vanhin lapsi ja joutuu kantamaan kaiken vastuun, tai siitä, että on nuorin lapsi ja aina elää vanhempien varjossa, tai siitä, että on keskimmäinen lapsi aina syyllinen kaikkeen. Taikka sitten joku sanoo, että ne syyllisyyden tunteet tulee kilpailuyhteiskunnasta, taikka uskonnollisesta kasvatuksesta, taikka niin edespäin. On valtava määrä syyllisyyden tunteiden syitä, joita aina luetellaan. Se on yksi sellainen, joka hyvin harvoin tulee mainituksi, jos koskaan. Ja se on se, että syyllisyyden tunteet tulee siitä, että ihminen on syyllinen. Ja jos sitä kysymystä ei ratkaista, niin kaikki syyllisyyden tunteiden lääkintä, vaikka sekin on tärkeää noin psykologiselta kannalta, älkää luulko, että mä halveksin niitä. Mä arvostan hyvinkin paljon, vaikka mä tässä nyt vähän heittelen näin, että anteeksi vaan, jos täällä on psykologeja, ja pitäisi oikeastaan antaa mahdollisuus vastata näihin mun herjoihini. Mutta jos ei mennä siihen juureen, siihen, että ihminen on syyllinen, niin me hoidetaan oireita, eikä itse sairautta. Ja silloin me ei todella päästä niistä peloista irti. Me ainoastaan tiedostetaan niitä pelkojamme ehkä hiukan vähemmin. Osataan paeta niitä pelkojamme hiukan paremmin. Jumala on tuonut ratkaisun ihmisen syyllisyyskysymykseen. Ja sen ratkaisun nimi on syntien anteeksiantamus. Ja se oli juuri sitä, että Jumala lähetti Jeesuksen tänne maailmaan kantamaan meidän syntiemme rangaistuksen, kärsimään sen rangaistuksen, mikä sinun ja minun olisi pitänyt kärsiä meidän omien rikostemme ja pahuutemme tähden. Ja Jumala antoi Jeesuksen tulla tänne maailmaan ja kuolla sen tähden, että me saataisiin elää. Ja sinä hetkenä, kun Jeesus sinä ristillä huusi sen voiton huutonsa, se on täytetty, niin silloin meidän syntien rangaistus oli täytetty. Ja Jumala ei meitä tahdo eikä halua tuomita. Jokainen ihminen, joka hyväksyy omalle kohdalleen sen, että se Jeesuksen ristin kuolema on hänen syntiensä rangaistus, se ihminen julistetaan vapaaksi rangaistuksesta. Uusi testamentti käyttää siitä sanaa vanhurskauttaminen. Se on hyvin vaikea sana, mitä se oikein tarkoittaa. Alun pitäen se on lakitermi. Kun joku tuotiin oikeuteen ja kun tuomari julisti sen syytetyn ihmisen virallisesti ja pitävästi syyttömäksi, se ihminen oli vanhurskautettu. Kun joku tulee Jumalan eteen ja Jumala niin kuin tuomari ja sinä olet sinä syytettynä hänen edessään, ja kun Jumala lukee sinun hyväksesi sen syntien anteeksiantamuksen, jonka Jeesus ristillä 2000 sitten ansaitsi, silloin sinut vanhurskautetaan. Jumala julistaa sinut syyttömäksi, kun sinä olet pannut turvasi Jeesukseen. Ja silloin ei kukaan enää voi tehdä sinusta syyllistä. Jos sinä olet jossakin oikeudessa ja sinut julistetaan syyttömäksi, siellä niin sun vastapuolesi voi vedota vielä hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Ja ne voi kumota alioikeuksien päätökset, sikäli kun mä mitään niistä asioista ymmärrän. Mutta silloin, kun Jumala julistaa jonkun ihmisen syyttömäksi, ei ole olemassa enää mitään korkeampaa oikeusastetta, joka voisi kumota Jumalan päätöksen. Ja sitä varten Paavali sanookin, kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja jos Jumala on sinut syyttömäksi julistanut, vanhurskauttanut, ei ole olemassa enää ketään, joka voisi sinusta syyllisen tehdä. Ja silloin sinä saat avun siihen syyllisyyskysymykseen ja syyllisyyden tunteeseen, eikä sinun tarvitse enää sitä kantaa. Ja sitten seuraava oli yksinäisyys. Ja sekin on yksi meidän syyllistä, ehkä pelkojen syitä. Me pelätään sitä yksinäisyyttä. Mä en puhu yksin olemisesta, vaan mä puhun syvemmästä kuin yksin olemisesta. Yksin ihminen voi olla, kesän jopa nauttia siitä, kun ei sen tarvitse olla toisten kanssa. Jokainen meistä joskus nauttii yksin olemisesta. Mutta yksinäisyys on sitä, kun ei haluaisi olla yksin ja kuitenkin joutuu olemaan. Kun on ihmistenkin keskellä yksin, eikä synny sitä yhteyttä. Pelko lamauttaa meidät niin, että me ei todella kohdata toista ihmistä sydämestä sydämeen. Miten tämä oikeastaan liittyy siihen syyllisyyskysymykseen tavalla tai toisella? Silloin kun Jumala loi ihmisen, niin Jumala loi meidät elämään hänen yhteydessään. Me oltiin kiinni Jumalassa, mutta sitten tapahtui se syntiin lankeemus. Ihminen repäsi itsensä irti Jumalasta. Ja siihen kohtaan ihmistä, mistä hän oli ollut Jumalassa kiinni, hänen omaan tuntoonsa, jäi siinä vaiheessa vamma, hyvin syvä haava, jota ihminen ei ole pystynyt sen jälkeen parantamaan. Ja jokainen ihminen syntyy tähän maailmaan omatuntovammaisena, sen syvän haavan kanssa. Ja me ei pystytä elämään sen syyllisyyden kanssa. Ja se johtaa meidät yksinäisyyteen. Paljaana ympäri ja näytä sitä kaikille. Me ihmiset kätketään meidän haavat, ihan fyysisetkin haavat, ja pannaan sideharsoa päälle. Ja ajatellaan, että se paranee paremmin piilossa. Eikä se ehkä aina sen paremmin siellä parane. Kun ihmisillä on oman tunnon haavoja, niin me kätketään ne oman tunnon haavat. Me ei näytetä meidän syyllisyyttä, sitä vereslihalla olevaa omaa tuntoa toisille ihmisille. Jokaisella meistä on elämässä tilanteita, joissa me ollaan koettu hyvin syvää syyllisyyttä tai häpeää. Jokaisella meistä on tilanteita, joissa me ollaan munattu itsemme omissa silmissämme äärimmäisen raskaasti. niin raskaasti, että jos joku ottaisi sun elämässä filminauha ja näyttäisi sen valkokankaalle tässä kaikkien edestä ja tulisi siihen kohtaan, niin sä juoksisit tältä kirkosta pois, että kestäis enkä minäkään. Mutta koska, kun me ei koskaan kerrota näistä, me kuljetaan ne meidän vammat ja haavat piilossa. Ja sitten, mitä sitä seuraa? Sitä seuraa se, että meillä on naamari päällä. Sä oot jossakin porukassa ja joku heittää vähän huulta niistä sun kokemuksessa lähellä olevista asioista, niistä sun elämässä tuskasista kokemuksista, tietämättä mitä hän puhuu. Susta heti tuntuu, että kaikki sua tuijottaa. Sä haluaisit vajota maan alle, sä koet, että sä punastut ja kainulot tulee vähän märiksi ja kädet rupeaa vapisemaan. Mutta kun muut räjähtää nauramaan sen vitsin päätteeksi, niin sen sijaan, että sä itkisit ja sä naurat muiden mukana, sun sydämessä itkee, sun kasvos nauraa. Nauraessakin voi sydän kärsiä, sanotaan sananlaskujen kirjassa Raamatussa. Mitä se on? Se on sitä, että sulla on naamari, jossa sä näytät ulospäin erilaiselta kuin mitä sä olet sisältäpäin. Ja pienestä lapsesta saakka me ollaan opittu kantamaan näitä naamareita. Me ollaan näytelty ja tullaan näyttelemään eteenpäinkin aika paljon. Ja meillä on erilaisia naamareita eri tilanteita varten ja olosuhteita varten. Kotona yhdenlainen naamari ja käyttäytymismalli, työpaikalla toinen rooli, kirkossa kolmannenlainen, vähän niin kuin silotellumpi. Jossakin harrastuspiirissä se voi taas olla vähän reteempikin. Ja kyllä me pärjätään niitä. Me ollaan hyvin näppäriä sekunnin murto-osassa vaihtamaan naamaria, kun tarvitaan. Joskus tulee pieniä ongelmatilanteita, kun ne elämänalueet meneekin päällekkäin ja pomo tulee kylään. Ja sitten pitäisikin hallita sekä se kodin naamari että se työpaikan naamari yhtä aikaa. Ja sitten me tehdään valmistelutyöt ja varoitellaan ihmisiä jo vähän kotona ja varoitellaan vähän pomoakin, että mistä selvitään siitä. Mutta ongelmana siinä näyttelemisessä on se, että me jäädään sen oman roolin ja näyttelemisen ja naamarin vangiksi. Sitä naamarista tuleekin panssari, josta me ei kyetä murtautumaan irti. Ja silloin me jäädään yksin. Mä en kohtaakaan toista ihmistä, kun mä sen kohtaan. Ainoastaan mun panssarini kohtaa sen toisen ihmisen panssari. Siinä vaihdetaan tervehdyksiä, hei kuis sulla hurisee, no kiitos oikein mainiosti. Kumpikin hymyilee, mutta kummankin panssarin sisällä värjöttelee sellainen yksinäinen ja kontaktikyvytön olento, joka ei todella sydämestä sydämeen yhteyttä löydä kenenkään kanssa. Ja hän on yksinäisyydessä ja itse säälissä ja pelossa. Pelkää elämää, kun ei uskalla murtautua sen panssarin sisältä pois. Ja loppujen lopuksi tällainen ihminen kadottaa aitoutensa, oman identiteettinsä, jos sen hienosti sanoo. Kun niitä naamareita tulee tarpeeksi paljon meille, niin lopulta me ei enää tiedetä, mikä meissä on aitoa ja mikä on näyteltyä. Ei edes silloin, kun me ollaan yksin. Vaan me ollaan vaan semmoinen roolikasautuma. Me ei olla niin kuin semmoinen kananmuna, että kun sen kuoren rikkoo, niin tietää, että tämä on kuorta ja tämä on sisusta. Vaan me ollaan niin kuin sipuli. Tänäkään tämmöinen miehen puoli ei tiedä, kun niitä kerrostumia ottaa pois, että onko tämä nyt sitä kuorta vai onko tämä sitä sisustaa. Ja loput ei jää mitään käteen, mutta jää tippa linssiin, niin kuin sipulia kuoriessa jää. Samalla tavalla, kun ihminen niitä omia naamareitaan ja roolejaan kuorii pois, niin se on tuskallista ja tulee tippa linssiin, mutta ei tiedä, onko tämä aitoa vai onko tämäkin taas näyteltyä. Ja silloin ihminen jää kysymään, että kuka mä oikein olen. Ja tämä on tämän ajan ihmisen yksi niistä turvattomuuden perustekijöistä. Kun se yrittää sitä oman tunnon haavaansa peittää. Yksi niistä valtavimmista kokemuksista, joka mulla on mun uskonelämässäni ollut, on se, että Jeesus ei tullutkaan mun luokse, kun mä olin avautunut hänelle ja tullut uskoon. Ja sanonut, että kuule Kale, lopeta heti paikalla toi näytteleminen. Kyllä hän tiesi, että mä en siihen pysty. Kun mulla oli mun vammat, hyvinkin kipeät vammat mun elämässä, hän tiesi, että mun täytyy ne peittää. Mitä Jeesus sitten teki? Hän jollakin merkillisellä tavalla tuli samalle puolelle sitä panssaria, mistä minä olen. Sen sijaan, että sä alkanut repiä väkisin niitä naamareita pois, hän alkoi parantaa niitä haavoja, syviä vammoja, joita mulla oli. Hiljalleen ja pitkän ajan kuluessa. Ja mä vieläkin muistan sen valloittavan tunteen, joka mulla oli, kun mä olin yhdessä tilanteessa, jossa mä ihan vanhan tavan mukaan taas menin naamarin päälle ja rupesin näyttelemään, kunnes yhtäkkiä viesti menikin perille. Hei Kalle, ei sun tarvitsekaan näytellä. Ne vammat, joita sä peität tässä tilanteessa, ne on parantunut jo sille asteelle, että sä voit olla aito. Se oli mulle riemukas kokemus. Sitten tuli toinen ja kolmas, ja niitä on tullut vähitellen elämän aikana. En mä vieläkään ole sillä tavalla valmis. Mä olen prosessissa tässä tulemassa aidommaksi, avoimemmaksi, rehellisemmäksi. Ne vammat on paranemisprosessissa, kun mä olen Jeesuksen käsissä. Ja mä tiedän, että Jeesuksella riittää hommia kyllä mun loppuelämäkseni. On niin paljon semmoista teeskenneltyä vieläkin tässä kaverissa. Ja varsinkin, kun se on tämmöisen ison porukan, niin tässä, kuka tässä nyt voi olla aito. Siinä on heti semmoinen puhujan rooli, ja heti kun on yleisön edessä. Mutta jotakin on tapahtunut, ainakin sen pystyy jo pikkusen paremmin myöntämään kuin aikaisemmin. Ja se on hienoa, kun tajuaa, että Jeesuksella on omat keinonsa hoitaa meitä, niin että ne pelosyyt ja vääristymät ja kierroutumat tulee hoidetuksi hänen tahtonsa mukaan, niin että me voidaan oppia elämään. Jeesus on tullut meidän tasolle auttamaan meitä. Niin kuin mä tuossa hetki sitten puhuin. Jeesus ei tullut tähän maailmaan, johonkin uskonnolliseen sfääriin, johonkin korkeuksiin, niin että meidän ihmisten pitäisi kiivetä hänen luokse. Hän tuli tähän meidän pelkojen keskelle parantamaan niitä ja hoitamaan meitä. Ja siinä on minusta yksi valtava asia Jeesuksesta. Jeesus ei kuollut kultaisella ristillä kahden kultaisen kynttiläjalan välissä jonkun upean katedraalin alttarilla juhlahymnien soidessa. Jeesus kuoli puisella rosoisella ristillä kahden kuolemaan tuomitun roiston välissä pahantekijöiden teloituspaikalla pilkkahuutojen kaikuessa. Hän tuli ihmisten tasolle, ihmisten alennustilaan, ja hän oli todella ihminen. Raamattu sanoi, että hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Jeesus eli ihmisen elämän, ei jossakin puoli metriä maanpinnalta, sillä enkeli lentää liihottaa tasolla, vaan Jeesus todella oli kouriin tuntuvasti ihminen. Kun hän löi Nasaretin rakennustyömaalla vasaralla peukaloonsa, siitä tuli verta. Ja hän tiesi, mitä kipu oli. Ja Jeesus koki samat ongelmat kuin ihminen kokee. Ennen kuin hän oli 2-vuotias, hän oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista, joka joutui menemään toiseen maahan karkuun, kun hänen henkeään vainottiin. Hän oli kerran nuori ihminen, joka koki murrosiän seksuaaliset vaikeudet. Hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin mekin. Hän oli mies. Hän tiesi, miten olla murrosikäinen silloin, kun ihmisellä on lapsen oikeudet ja aikuisen velvollisuudet. Ja hän tiesi, miten olla sukupolvien välisen kuilun väärällä puolella. Luukas kertoo meille, että kun hän oli 12-vuotias, niin hänen vanhempansa ei ymmärtäneet häntä. Hän koki, mitä on poliittiset ristiriidat, mitä on jäädä sivulliseksi, kun ystävät hylkää, mitä on olla yksin, mitä on olla väärin ymmärretty. Köyhä, väsynyt. Hän nukkui veneessä, puisella penkillä keskellä myrskyä. Hän oli poikki. Ja musta on hienoa tietää, että hän on työstä poikki, niin kuin me ollaan joskus. Hän tiesi, mitä on kipu ja tuska. Hän itki, kun hänen ystävänsä Lasarus kuoli. Ja hän itki tänä päivänä, kun se lapsi, josta Olli puhui, kuoli. Ja hän itki silloin, kun se Vesku kuoli. Ja hän on meidän rinnalla lohduttamassa ja kokemassa. Hän tietää, mitä on rahapula ja onnettomuudet ja kärsimys ja sairaudet ja suru ja työttömyys, kodittomuus, kaikki tällainen. Ja kun hän tulee meidän luokse, hän tulee niiden pelkojen keskelle ja hän auttaa. On yksi sellainen Raamatun kohta, joka jotenkin on mulle tästä asiasta viime aikoina elänyt. Se on Johanneksen evankeliumin 5. luvussa. Siinä kerrotaan just sellaisesta ihmisestä, joka eli tekisi mieli sanoa elämän pelossa. Mies, joka oli sairastunut 38 vuotta, niin siellä kerrotaan. Sitten se kerrotaan näin. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään. Se oli täysin epämielekäs keskustelu. Eikö tunnu, että se on ihan hullu kysymys? Toinen sairastanut 38 vuotta. Jeesus tulee sitten siihen ja kysyy, tahdotko tulla terveeksi? No onko se hullu? Kuka nyt ei haluaisi terveeksi tulla? Totta kai jokainen sairas haluaa parantua, eikö niin? Ajattelepa tarkemmin. Se mies oli ollut 38 vuotta siinä. Mitä se mies ajatteli? Ainakin tämä on tuttu paikka. Tuttu ympäristö. Ainakin siinä on tutut ihmiset. Mä tiedän, mikä tämä tilanne on. Mä osaan elää tässä. Ei se toimeentulo ole herkullista, mutta mä tiedän, että mä saan tässä joka päivä sen leipäni, mä en kuole nälkään. Mulla on ystävät, kaikki mun ystävät on tässä. Tämä on ainoa paikka, minkä mä muistan ja tunnen. Mä osaan elää tämän ongelman kanssa. Mä olen oppinut siihen sopeutumaan, mutta osaanko mä elää terveenä? Ja se mies joutui ratkaisemaan, tahtoiko hän tulla terveeksi. Halusko se ottaa terveeksi tulemisen riski? Sen, että se oli vastuussa omasta elämästä. Uskalsiko se lähteä kävelemään ja mennä sen seuraavan kulman taakse, jonka takaisesta maailmasta se ei tiennyt yhtään mitään. Ja Jeesuksen kysymys iski hurjan syvälle. Tahdotko tulla terveeksi? Mä olen tavannut ihmisiä, jotka kipuilee siinä. Mulla on yksi ihminen, joka soittelee mulle joskus. 25 vuotta suurin piirtein soitellut. Ihminen, joka on sairas, joka on oppinut hallitsemaan ympäristöään sairautensa avulla. Oikein viehättävä ihminen monella tavalla. Arvokas ihminen. Mutta ihminen, jonka elämä käpertyy sen sairauden ympärille. Joka on oppinut hyväksikäyttämään sitä sairautta ja saamaan sen avulla tärkeitä ihmissuhteita, lääkäreitä ja sielunhoitajia, joita sen sairauden avulla pystyy hallitsemaan. Ja jos siltä kysytään, tahdotko tulla terveeksi, sitä on kysytty joskus, sen vastaus, jos se on rehellinen, on en halua. Tahdotko sinä tulla terveeksi? Mitä sinä vastaat? Vai haluatko käpertyä elämän pelkoon, rajoittuneisiin mahdollisuuksiin? Vai uskallatko ottaa muuttumisen riski? Siitä on kysymys, kun elämä pelottaa. Mitä on sen seuraavan kulman takana? Se mies vastasi Jeesukselle. Jos Jeesuksen kysymys tuntui ensi kuulemalta, sieltä epämielekkäältä, niin sen miehen vastaus oli vähintään yhtä epämielekäs. Herra, minulla ei ole ketään. Ja se ainoa, joka sitä pystyi auttamaan, seisoi siinä edessä ja oli valmis parantamaan. Herra, minulla ei ole ketään. Jeesuksen oli annettava sille uutta informaatiota ja se mies oli valmis ottamaan terveeksi tulemisen riskin. Hän nousi, otti vuoteensa ja lähti pois. Ja hän astui sisälle elämään. Elämän pelko ei voittanut häntä. Elämä voitti pelon. Jeesuksen rakkaus karkoitti pelon. Sillä pelkoa ei rakkaudessa ole, sillä täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sanotaan Raamatussa. Mun piti lopettaa se mun puheeni tähän, mutta mulle tuossa toi laulu, mitä me laulettiin, oi Jumala siipeni murtuneet, ota käsisi ihmeellisiin. Se toi mulle mieleen jotakin, jota mä haluan kertoa, siksi että se jotenkin minusta liittyy tähän pelkokysymykseen. Mä olin ystävä, kun mä olin nuori, joka oli sellainen taitava kaveri. Se korjaili aina kaikkea, mitä mä pystyin rikkomaan. Ja vähän mitä muutkin rikko. Siinä 13-14-vuotiaita oltiin. Ja sitten kerran se oli ollut korjaamassa polkupyöräänsä jossakin pellon laidassa. Ja se näki siinä linnun. Niin se lintu tuli minun mieleeni tästä laulusta. Lintu kottarainen ilmeisesti käyttäytyi vähän omalaatuisesti. Ja muutaman metrin päässä sitä Karista, Kari oli sen pojan nimi. Ja Kari meni lähemmäksi katsomaan, että mitä se tuosta maassa kieppuu. Ja kun hän sitä katsoi, hän näki, että linnun nokka oli aivan akkosen auki. Aluksi Kari ajatteli, että se haukottelee, mutta kun se meni lähemmäksi katsomaan, se huomasi, että ei ollut kysymys haukottelusta, vaan siitä, että se linnun nokkaan oli mennyt pitkä tikku poikittain. Ja linnun nokka on sillä tavalla kouru, että se ei saanut enää nokkaansa auki enempää, tikku ei lähtenyt sieltä mihinkään. Ilmeisesti se oli ollut siinä jo kauan, koska lintu vaikutti hyvin väsyneeltä ja voipuneelta. Kun Kari katsoi sitä lintua, hän ajatteli, että hän lähtee auttamaan. Ja hiipi lähemmäksi sitä lintua, pääsi tuonne 4-5 metrin päähän, ja se lintu pelästyi ja lensi poispäin, pienen matkaa vain. Ja Kari yritti uudelleen, pääsi ehkä 3 metrin päähän, taas lintu pelästyi. Mutta Kari ei antanut periksi ja pääsi 2 metrin, lopulta noin metrin päähän, kun oikein hiljaa meni. Mutta sen lähemmäksi se lintu ei laskenut häntä. Ja lopulta Kari teki sotasuunnitelman, otti puseron päältään ja pani tähän eteensä sen. Ja hiipi ihan hiljaa noin metrin päähän linnusta. Sitten salaman nopeasti hän hyökkäsi eteenpäin ja heitti sen puseronsa sen linnun yli. Ja sitten pani kätensä puseron alle ja koitti tavoittaa sitä lintua. Ja vihdoin hänen kätensä kosketti sitä lintua. Mutta se oli aivan lähellä sen puseron reunaa. Ja kun hänen kätensä siihen kosketti, lintu teki viimeisen epätoivoisen yrityksen ja pääsi pois puseron alta. Sen jälkeen sitä oli turha tavoittaa. Se lensi kauas, näkyi pienenä pisteenä jossakin metsän yllä ja lopulta sekin katosi. Kukaan ei tiedä, miten sen linnun kävi. Ehkä se kuoli nälkään tai ehkä joutui jonkun petolinnun helpoksi saaliiksi. Jollakin tavalla tämä aihe pelosta ja toi laulu toi sen linnun minun mieleeni. Minusta tuntuu, että mä olen sen linnun nähnyt satoja kertoja tai tuhansia kertoja niissä ihmisissä, jotka on kuuntelemassa Jumalan sanaa. Jeesus tulee lähelle. Hän rakastaa, hän tahtoisi tulla ja parantaa meidän sisimmän vammat ja hoitaa meitä ja ottaa meidät omikseen ja rakastaa meitä. Ja kun hän tulee lähelle, me ollaan niin kuin se lintu. Me tiedetään, että jokin asia on kipeästi poikittain, me ollaan ahdistuneita, pelokkaita. Vaistetaan sisimmässämme, että Jeesus voisi auttaa. Mutta kun hän rupeaa sinuttelemaan, tulee ihan lähelle, niin silloin me lennetään pois. Taas pois. Sä oot monta kertaa ollut semmoisessa kokouksessa, taikka jonkun kanssa keskustelutilanteessa, josta sä oot lähtenyt pois. Ja se pelko kasvaa, ja jollakin tavoin apu jää saamatta siksi, että me ei rohjeta olla niin avuttomia, että me jäätäisi Jeesuksen hoitoon, vaan me ollaan vielä niin vahvoja, että me siinä pelossamme uskalletaan paeta. Mä haluaisin tänä iltana rohkaista sinua jäämään Jeesuksen käsiin, että lentäisi pois ja tikku poikittain elämässäsi, vaan antaisit Jeesuksen tulla ja hoitaa ja parantaa. Sillä hänellä on rauhan eikä turmion ajatukset sinua kohtaan. Ja hän antaa tulevaisuuden ja toivon ja elämän ja yltäkylläisyyden. Ja hänen rakkautensa karkoittaa pelon. Tämä on se mun rohkaisuni sulle. Ja mä toivon, että sä uskallat jäädä Jeesuksen käsiin. Jos et sä tiedä, millä tavalla sä Jeesuksen käsiin jäät. Me tehtiin eilen täällä niin, että me yhdessä rukoiltiin. Ja mä rukoin edeltä ja sanoin, että jos haluat sisimmäisesti rukoilla sen saman rukouksen ja olla hiljaa Jeesuksen edessä ja antaa hänen tulla sun elämääsi, niin toista vaikka tämä rukous omassa sisimmässäsi. Ja varmasti joku sillä tavalla rukoili. Mä ajattelin tehdä tänään ehdottaa sitä samaa. Ja mä voin rukoilla edeltä ja jos sinä haluat jättäytyä Jeesuksen käsiin, niin rukoile hiljaa mielessäsi tämä sama rukous. Näin. Nyt me rukoillaan. Jeesus, sinä tiedät, kuinka arka olen, kuinka pelkään elämää ja pelkään kuolemaa, pelkään ihmisiä ja pelkään itseäni. Pelkään yksinäisyyttä ja pelkään toisia ja pelkään sinuakin. Mutta Herra, haluan tällä hetkellä jättäytyä sinun käsisi hoidettavaksi. Avaan elämäni sinulle ja otan sinut vastaan Herrakseni ja vapahtajakseni. Tule koko elämäni hallitsijaksi ja tee minusta sellainen ihminen kuin haluat minun olevan. Kiitos, että sinä annat kaikki syntini anteeksi ja pidät minusta huolta, etkä anna minkään erottaa minua sinun rakkaudestasi, joka karkoittaa kaiken pelon. Kiitos, että olet kuullut rukoukseni ja saan kuulua sinulle. Aamen. Jos rukoilit näin todella ja halusit jättää elämäsi Jeesukselle ja tiedät, että et ollut tänne tullessasi vielä varma siitä, että olit Jeesuksen oma, niin vaikka niihin palautelappuihin, jotka olet kirjoittanut, niin merkkaa sinne jonnekin yläreunaan esimerkiksi joku risti taikka kirjoita sinne, että avasin elämäni Jeesukselle tai jättäydyn Jeesukselle.